Tere kõigile teile head Kuku Raadio kuulajad. Tere tänasele saate külalisele, näitlejale ja heliloojale. Tere Artur Anvares.
Tere.
Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Millal te viimati teatrilaval näitlejana olite? Mulle meenuvad Tartu Uue Teatri lavastused 2013. aastast. Ivar Põllu lavastus Autori surm ja samast teatrist ka Ära lennu väli.
Ja tegelikult on üks töö veel olnud näitlejana, see oli Roosi nimi, Vanemus ja suvelavastus Toomemäel ja sellest on nüüd ka päris mitu aastat möödas juba.
Kas näitleja töö on teie jaoks, olete enda jaoks välistanud? Seda enam ei taha?
Ei, no pigem on ta nagu muutunud hobiks, et ütleme nii, et kunagi oli näitleja töö minu töö ja muusika oli minu hobi, siis nüüd on nagu vastupidi, et saatus on niimoodi kujunend ja ma ei tõrgu selle vastu enam. Ja ka noh, selles mõttes, et ütleme repertuaariteatris ma ei tahaks mängida küll, et see lihtsalt ei sobi mulle, ma olen liiga kärsitu loomuga, aga küll teen hea meelega näiteks filmirolle, sest seal saab asi väga ruttu läbi.
Tuleme muusika juurde. 4. märtsil raadiokuulajatele teadmiseks me ei räägi seda juttu, mida teie praegu raadiost kuulete just täpselt samal päeval, et viidi varem, nii siis reedel, 4. märtsil on Vanemuise kontserdimajas Vanemuise sümfooniaorkestri kevadkontsert ja sellel kontserdil tuleb esma ettekandele tänase saatekülalise uudisteos, mis on kirjutatud klarnetile ja orkestrile. Ja nüüd ma ei tea, kuidas ma seda pealkirja siis ütlema pean, aga kuna autor on stuudios, saame küsida, kuidas see õige on.
Seda võib lugeda kahte moodi, siis et kahe tuule vahel või kahe tule vahel. Üks suu on siis sulgudes, nii et võib lugeda nii, kuidas soov on.
Filosoofiline.
Kindlasti, jah, et peaks kuskilt kaugemalt siis pihta hakkama. Võib-olla peaks sellest alustama, et ma ju kunagi õppisin muusikakeskkoolis klarnetit ja see jääb sinna 80-ndatesse. Ja ma tegin seda päris suure innuga ja minust oleks võinud saada elukutseline mängija. Aga kuna see teatri huvi oli nii tugev, siis ma üsna üleöö vahetasin eriala ja läksin lavakasse, õnnestus sisse saada. Ma arvan, kui ma ei oleks lavakasse sisse saanud, ma oleks ilmselt jätkanud klarneti õpinguid muusikaakadeemias. Aga kuna ma sain sisse, siis klarnet ei nagu kõrvale, aga muusika huvi jäi. Ja nüüd aastakümneid hiljem, kui ma hakkasin mõtlema, et võiks kirjutada klarneti kontserdi, ja leidsin ka väga toreda solisti, kelle nimi on Signe Sõmer, noorema põlvkonna väga andekas mängija, kes töötab juba mõnda aega Norras, elab ja töötab seal. Et siis, kui me seda tööd alustasime, siis mul tuli nagu kõik see meelde, ma isegi võtsin vana pilli kätte ja proovisin, järjutasin ja ütleme niimoodi, et ma olen kindlasti kirjutanud selle teose väga klarneti pärase, sest noh, ma olen ju 6 aastat teda väga põhjalikult õppinud ja kõik, mis vähegi jäi segaseks, ma sain Signega läbi rääkida, läbi arutada, et me ei jätnud midagi nagu juhuse hooleks. Ja teose ma pühendanki Signe Sõmerile ja oma toonasele klarneti õpetajale, kes nüüd on juba manalamees mõnda aega Hans Suurväljale, kes oli selline väga kardetud pedagoog. Tallinna muusika keskkoolis väga nõudlik, selline vanakooli mees. Võib-olla natuke nagu Kaarel Irt vanemaises range, aga kindlasti põhjendatult range ja kindlasti ikkagi sooja südamega ja väga selline mingis mõttes nagu teine isa mulle.
Teades teie klarneti õpinguid ja teades seda, milliseid lootusiga pandi teile kui klarneti mängijale, ma olen veidi üllatunud, et see teos, mis nüüd tuleb esma ettekandele, et see on kõigest teine klarnetile kirjutatud teos. Pass klarnetile üks teos tuleb mulle meelde Klaaspärli mängult 2014 võis olla.
Jah, pass klarneti kontsert, mille Meelis Vind ettekandis. Pass klarnet on üldse mulle viimastel aegadel nagu kujunenud lemmik instrumendiks. Aga tõesti jah, klarnetile ma ei olegi nagu kirjutanud ja kuidagi ei ole selle peale tulnud. Ja eks need sellised soolokontserti ideed sünnivad ka kuidagi pool juhuslikult, et ma lugesin Sirbist väga põhjaliku intervjuud Signe Sõmeriga ja siis mul järsku nagu käis selline klõps, et ott, aga see võiks ju olla tore koostöö, et tegelikult see impuls tuligi nagu minu seest sel hetkel, et tal ei olnudki nagu mingit pikemat tagamaad või mingit väga selget soovi, et kandsin mitukümmend aastat taskus sellist mõtet või ta või kuklas. Aga jah, kui lühidalt üritada teosest rääkida, et miks tal selline pealkiri on ja nii edasi, et ma alustasin teise osa kirjutamisest, on kolmeosaline teos. Ja siis esimene ja kolmas osa kujunesidki nagu kaheks tuuleks või kaheks tuleks, mille keskel siis see keskmine osa oma sellise sissemaatava emotsiooniga on. Ja minu meelest tänane päev annab selleks kõigeks tohutult inspiratsiooni. Et esimene osa on mul mõeldud sellise pigem naiivse lähenemisena ja kolmas osa pigem agressiivse lähenemisega. Ehk teisi sõnu ma näen seda oma ümber täna väga palju, kuidas naiivsus ja agressiivsus otsivad teine teisele poole teed ja ka leiavad teine teist väga, väga selgelt ja sellel on väga kummalised tagajärjed. Mingis mõttes ajalugu kordub. Me oleme ajalus varem näinud sellised olukordi küll ja küll, aga ikkagi see tuleb nagu üllatusena, et oho, näed jälle. Ja siis see keskmine osa on ütleme selline võibolla pisut budistlikust filosoofiast kantud selline kesktee otsimine, vaade sisse poole, mingi kolmanda tee otsimise võimalus. Ehk teisi sõnu, see väga polariseerund maailm, kus me praegu oleme, et ma arvan, et ikkagi iga üks meist võiks mõelda, et ei saa ju olla ainult must ja valge, ei saa ju olla ainult üks tõde ja teine tõde, et kindlasti on olemas ka mingid võimalused veel.
Nüüd ma pöörduks teatrimuusika poole. Kui ma võtaks, prooviks ette lugeda seda pikka nimekirja teatrilavastustest, jääme ainult teatrimuusika juurde, millele te olete teinud kas muusika, originaalmuusika või helikujunduse, muusikakujunduse, siis saade ilmselt võib enne otsa saada, kui mina lõpetama pean. Üks üldisem küsimus, kui palju lavastajad annavad ette vihjeid või reegleid, mida nad ootavad heliloojalt lavastuses?
See on absoluutselt iga kord erinev ja see teebki selle töö ääretult põnevaks, et sa kunagi ei tea, mis juhtuma hakkab. Ja neid võimalusi sõnalavastust täiendada muusika ja helidega on lõputult, see teeb ka selle töö ääretult mitmekülgseks ja põnevaks. Samas ma olen hakkanud viimasel ajal mõtlema just seda, et tegelikult ei ole väga aus panna näiteks sõnalavastuse muusikilis kujundajaks ainult see helilooja nimi või see muusikilis kujundaja nimi. See peaks olema kõigepealt ikkagi lavastaja nimi. Sest ilma lavastajate ei juhtu mitte midagi, ei võeta vastu ühtegi otsust, ei lähe eetrisse nii öelda piltlikult öeldes ühtegi heli. Ehk teisisõnu, see on väga tihe koostöö ja see allub ikkagi lavastaja visioonile ja ühte näidendit on võimalik teha 10 eri viisil, nii et jah, üha enam mulle tundub, et kuigi seal on just kui üks inimene vastutav teatud lõigu eest, siis see on ikkagi kollektiivne kunst ja sellega peaks arvestama.
Kas üks helilooja, kes samas on õppinud näitleja, on lavastaja jaoks puhas õnn?
Ma ei tea, kas puhas õnn, aga ma usun, et ikkagi see leksika tundmine teeb elu lihtsamaks kindlasti. Ja kuidagi ütleme siis niimoodi, et hea näitleja on selline, kellega on mõnus koos töötada, kes on valmis minema nii-öelda avantüüridele, kes ei tõrgu, kes ei. Et temaga ei ole keeruline koostööd teha, ma arvan, et see on see, mida lavakunstikool juba õpetab. See ongi selline eriala, kus sa peadki mingis mõttes laskma ennast tühjaks ja vabaks selleks, et võtta vastu selle uue teose impulsid ja sisend, mida annab siis lavastaja, mida annab roll. Ja ma arvan, et see teatri ja filmi helilooja töö on väga, väga sarnane. Et sa puhta lehena lähed proovidesse ja häälestud sellele, kuhu lavastaja tahab sind või kogu truppi suunata.
Sageli teatri lavastuse jaoks loodud laulud sulanduvad lavastuse sisse niivõrd, et nad võib-olla eraldi seisvana ei jäägi niivõrd kõrva. Aga kui me võtame teie värskema töö Vanemuises lavastuse Vennad lõvisüdamed ja mõtleme nende solistide peale, keda te kasutasite seal, siis võiks tekkida küll ju kiusatus teha üks raadiohitt.
Jaa, kindlasti. Ma jäin mõtlema selle peale, mis te just ütlesite. Mul tuli meelde väga kuulus laul, mis kõlab filmis Nipernaadi. rändeõhtulaul või kuidas see oli , et see on ju tegelikult teatrietenduse laul , mis kandus üle filmi . ja see oli minu meelest Jaan Toominga , ma võin eksida pealkirjaga , aga see oli kindlasti Jaan Toominga lavastus Vanemuises . et see on lihtsalt minu meelest hiilgav näide sellest , kuidas üks teatrilaul hakkab oma elu elama ja muutub mingis mõttes nagu iseseisvaks . Neid näiteid on veel ja veel kindlasti , aga jah , et kui me räägime vendadest lõvisüdametest , mida Tiit Palu hakkas , ütleme , juba eeltööd tegema üle aasta tagasi ja kui me rääkisime , et seal võiks olla laulud , siis ma olin puhtjuhuslikult kuulnud raadiost saadet legendaarse Peeter Toomaga ja ausalt öeldes ma olin täiesti paff , et ta on täies loomejõus ja täies laulujõus , et ta just äsja oli salvestanud mõned laulud ja ma kuulsin neid eetris . see oli minu jaoks noh , šokk , et tema hääl on püsinud muutumatuna üle 50 aasta , sest ma vaatasin pärast Vikipeediast järgi , et Viimse reliikvia laulud ta laulis ju sisse 23-aastasena ja film tuli välja 60-ndate lõpus , eks ju . et siis järsku mul tekkis minu peas , need kaks asja läksid nagu kokku , et aga mis oleks , kui me kutsuks Peeter Tooma laulma neid laule , sest Tiit soovis , et laulud kõlaksid fonogrammilt . ja Tiidule mõte meeldis ja võtsime Peetriga ühendust ja Peeter tuli kaasa ja ta laulis ja mõned laulud on siis duetina Liisi Koiksoniga lauldud . ja ausalt öeldes see on hämmastav , sest et Vendades lõvisüdametes on väga selgelt vastupanuvõitluse meeleolud , vastupanuvõitluse teema , sama mis Viimses reliikviaski , Peeter Tooma hääl toob kaasa selle väga suure tähendusvälja , mis Viimse reliikvia lauludel on ja see lõpptulemus tuli minu meelest väga-väga huvitav . muide , suurepärased Aapo Ilvese originaallaulusõnad , ilma nendeta ei oleks need laulud kindlasti sündinud või vähemalt sellisel kujul mitte .
meil on võimalus saate lõpus kuulata ühte laululavastusest Vennad lõvisüdamed . mis laul see on ?
On vastupanulaul , mis ongi siis Peeter Tooma esituses selline võimas mana . minu poolest võib see rääkida kas või 1905. aasta revolutsioonist või sügavast nõukogude ajast , sellisest vabaduse ihalusest . see on lihtsalt need asjad , mis mul meenuvad Viimse reliikvia lauludega . aga muidugi Vendades lõvisüdametes otseselt sellist tausta ei ole , aga ütleme , need meeleolud on hästi-hästi nagu äratuntavad .
mul oli plaan küsida veel ooperi Põrgupõhja uus vanapagan kohta , kuigi ma loodan enne esietendust teid taas saates kohata . Tahtsin küsida ka lavastuse Armuleiva sööja kohta , aga kui me soovime kuulata vastupanulaulu lavastusest Vennad lõvisüdamed , siis on aeg öelda suur tänu helilooja Ardo Rannvares saatesse külla tulemast .
aitäh ja järgmise korrani !
aitäh kõigile kuulajatele , jälle kuulmiseni !
veerevad kivid me orgude sees , vabana hoiades voolavad veed , näidaku teed meil need . igaüks mõtelgu , mida ta teeb , loitmas on vastasus hingede sees , näitamas teed meil see . Orjadeks olema keegi ei pea , seljad on sirgu ja püsti on pea , südame sees on leek , südame sees on leek , nurmede , metsade , külade hääl , vaikima vagaselt enam ei jää , kindlamas kindel see , kindlamas kindel see . veerevad kivid me orgude sees , vabana hoiades voolavad veel , näidaku teed meil need .